Asteazkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtuko dugu jarraian telefonaren bestaldean prest daukagulako Xavier Landabidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xavi.
Arratsaldeon zebrabidea.
Gaurkoan zeu parte izantzaren artikulu batez hitz egin behar diguzu Twitterren iragarri duguneran Koldo Díaz Bizkarguenagarekin eta Gorka Saltzesekin batera Euskal Edabideen urtekarirako egin duzun artikulua. Hain justu euskarazko komunikabideen kontsumoa eta internet lotu dituzue bertan, baina kaso jatorrira joko dugu ta saldu iguzu zer den euskarazko edabideen urtekaria, Xabi.
Bai, ba, bueno, euskarazko edabideen urtekaria Euskal Herrian kultur panoraman gertatu den legez, Durangoko azokarako loratu den landare bat izan da. Bueno, prisa pixka batekin atera dugu, baina atera dugu, eta bueno, da nolabait urtean zehar, urteak eman duen bueno, begirada disiplinarteko bat, komunikazioaren eremuaren inguruan, ba, bueno, euskaraz zer dagoen. Eta horretarako ba bueno, unibertsitate ezberdinetako eta unibertsitateetako talde ezberdinetako jendea batu gara, hor daude tartean EKA ikerketa taldeko ba Iñaki Zabaleta, Itxaso Fernández, Arantxa Gutiérrez, Nicolás Amardo, Mondragoneko Eneko Bidegain, Aitor Zuberogoitia, Txema Gaina, Ainhoa Larrañaga, EHUko Beatriz Abalondo, Alazne Aiestaran, Txema Ramírez de la Piscina, Patxi Azpilaga eta gure kasuan ba Koldo, Gorka eta hirurok. Orduan, bueno, da monografiko bat, askoren artean lehena izan nahi duena, eta apur bat, ba, begira da, bueno, serio bat eman nahi diona, baina ere erabilgarria, eta, bueno, inolako solemnidade gehiagirik gabe, eman gabe gaiari, askotareko begirada bat, ba, pixka bat nola gauden komunikazioare begira eta komunikabidei begira.
Komunikazioa, komunikabideak, euskara, kontsumoa, internet, hainbat elementu horre lotu dituzuenak, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Deustuko ikerlariak elkarlanean aritu zarete gainera, ezta?
Bai, eta Mondragon ere, bai, horre egia zen, nuen atzean dagoen ekimen elkarteak, euskarazko komunikabideen elkarteak eta bere presidente Alberto Barandiaranek lan itzela egin dute, ba, gu elkarrekin jolasean eta solasean jartzen. Eta gurean gainera, ba, bueno, esan behar dute placer bat izan dela Koldo eta Gorkarekin batera lan egin alizatea, eta, bueno, ez dakit gogoratuko duten gure entzuleek, baina duela urtebete edo ari ginen Koldo, Gorka eta Hirurok Twitterren selfie katearen inguruan zerbait esaten, eta proposatzen jendeari ba argazkiak atera zitzala bere eguneroko edabideen erabilerari buruz, eta bueno, azkenan artikulu hau izan da eta artikulu honen atzean dagoen ikerketa izan da, bueno, ba horren nolabaiteko alde serioa edo alde akademikoa edo dena delako, ezta.
Urtsi bada elkarlana, nola baiteko plusa baduela esango dugu horrek ere. Aipatu dugun eran, bueno, edabideen kontsumoa, euskarazko edabideena eta internete aztertu dituzuen nola bait, eta euskal audimetrien alde kualitatiboa aztertzea proposatu duzue. Zer esan nahi du horrek?
Bueno, guk hasieratik oso argi genukan azan, egine genuen ekarpenaren lehenengo partea zala, bueno, agian esan beharrekoa den egia evidente bat mai gainean jartzea. Eta da, euskarazko komunikazioarentzat orain arte erabili ditugun audientzia sistemak ez duela funtzionatzen. Ezin dugula Telecincoren eta Correoren edo Diario Baskoren parametroetan funtzionatu, ba euskararen soziodemografia edo demolinguistika edo nahi duzen bezala beste bat delako. Orduan horre egiten dugun lehenengo ekarpena pixka bat da kontsumo kantitatez aparte, edo apur bat, bueno, kontaketa hutsaz aparte, haratago joan behar dugula. Batez ere interneten eraginez, bueno, kontsumo moduak eta kontsumoaren zergatiak ere zehar aldatu direlako. Ba, adibidez, pentsa dezagun eskuko telefonoek nolako aldaketa ekarri duten, edo lanean egunkaria linean irakurri alizateak nolako eraldaketak ekarri dituen, ezta. Orduan, guk planteatzen duguna da, pentsat Euskal audimetria, bueno, bidezkoago bat edo egokiago bat bilatzen ari garen artean, gutxienez alde kualitatibotik osatu egin beharko genukeela egiten ditugun bueno, ikerketa nolabait objektibagarri edo zenbatgarri hoiek. Orduan interesatzen zaiguna edo interesatu zaiguna batez ere da kontsumoaren zergatiak edo kontsumo faltaren zergatiak eta kontsumo moduak. Hau da, zergatik eta nola ari garen gaur egun interneten aroan euskarazko komunikabidea kontsumitzen.
Bueno, beraz badira zenbait elementu mai gainean jarri dituzuenak eta aztergai gisa baliatu dituzuenak ere, zer esan daiteke euskarazko komunikabideen kontsumoaz interneten aroan, ez dakit zeintzuk diren nabarmentzeko moduko ideiak, Xabi?
Bai, guke, bueno, aztertu dugun azkenean izan da, gudetzen ditugunak etendurak, jarraidurak eta trantsizioak. Orduan, aztertu nahi izan duguna da, zer mantendu den, edo zer gorde den, bueno, internet aurreko eszenariotik gaur egunera, zer eten den, edo zer aldatu den, edo zer apurketa egon diren, eta gero ze aldaketa egoten ari diren, ba, hainbeste entzuten den paperetik pantailara, eta pantailatik paperera, eta zera guzti horiek, ez? Guk geneukan sentsazioa zen eta oraindik horrekin jarraitzen dugu ez dugula benetan ezagutzen zer gertatzen ari den, ezta? Orduan baditugula nolabaiteko paniko momentu batzuk eta badirudien mundu guztia arduratuta eta krisi betean dagoela ba gazteak, badakizu beti errudunak izaten direla gazteak, abandonatzen ari direlako papera. Baina gero realitatea ikusten duguna da konplexuagoa dela. Bueno, migrazio horiek eta aldaketa horiek askotarikoak direla, kontsumo mota hibridoak ematen direla, eta gehienok egia esan denbora gehienean kontsumo mota bat baino gehiago kombinatzen ari garela. Gero eta ohikoagoa da, adibidez, telebistako debate elektoral txar bat jarraitzea Twitterrekin, eta Twitterren bidez nolabait beste esan nahikapa bat edo geruza bat esartzea, ez da? Edo, bueno, ba, telebista komentatzea aurrengo egunen lanlekuan, edo berri Argiako edo Argiako artikuluak gainetik irakurtzea eta gero asteburuan patxada handiagoz irakurtzea dela Astekariaren edo Mugikariaren edo paperezko edizioaren bidez. Atariko ondorio moduan, bueno, kontsumo mota bakoitzak bere momentua daukala, bai egunean zehar, goiza, arratsaldea eta gaua ezberdinak direla eta aste barrua eta aste burua ezberdinak direla. Eta gero beste atariko ondorio importante bat, ba, bueno, bagenekiena, ezta? Baina euskarazko komunikabidek eskaintzen dutela ere arnazgune erreal bat. Batez ere geografikoki bueno, hain euskaldunak ez diren guneetan bizi diren pertsonentzat arnazgune errealak direla, ez dakit virtualak edo digitalak, baina argi dago errealak direla. Eta bueno, horrek ere baduela bere garrantzia aurrera begira, ba, gure politikak eta gure, bueno, ba, metodologiak diseinatzerako orduan ere.
Pozik geratu zarete emaitzarekin, zertarako balio beharko luke edo zer izan beharko genuke akaso euskarazko hedabideotan lanean dihardugunok kontuan?
Gu oso pozik. Egia esan oso pozik, prozesua, bueno, hori prozeso bat izan delako, emaitza nik esango nuke ala beharrez erdipurdikoa dela, bueno, ba, hasierako abia puntuko lan bat delako. Prozesuarekin oso pozik, oso jende interesgarriarekin lan egiteko aukera izan dugulako, bai parte hartzaileak eta bai, bueno, ba, ikerketan ibili garen lagunok, eta ba, aurrera begira, bueno, nik edabidei esango nieke ausartak izateko eta, bueno, inbertitzeko denbora eta energia eta talentua eta diru pixka bat apurat berrasmatzen zertan ari garen eta kontsumoak nola gertatzen ari diren. Nik uste dut euskaldunok oso une interesantean bizi garela eta aportazio bat egin dezakegula momentu honetan Europa mailan ez ezik, bueno, ba, mundu mailan gertatzen ari diren gauza eta eraldaketa asko ulertzeko.
Akaso hizkuntza gutxitu bat izan arren aurrera bide teknologikoek eta interneteke berak emango liguketela aukera komunikazioaren arloan munduan kokatzeko?
Bai, bai, eta gainera ikusten da, eta horre, bueno, sarretan zaila da topikoetan ezer hortzea, ez da, baina hiperespazio honetan ari gara, gure komunitate irudikatuak hori Andersonen zentzuan, bueno, ba, planteatzen eta funtzionatzen du, diasporarekin harremanetan, eta, bueno, ba, dinamika hori berrirore virtual, erreal horietan. Eta nik uste dut horre buelta bat eman behar digula eta benetan konplejoak gainetik kendu eta saiatu benetan gure planteamendu metodologiko eta palabroa erabilita epistemologikoak ere egiten, ezta? Akademiatik eta erabidetatik eta elkarlanean eta Eta ez dut esango harrotasunez, baina bai postasunez eta, bueno, ba, gogoz, ez da.
Bueno, bai batu dugu, eh? Euskal Dabiden urtekarirako ondu duzuen artikulu hori, nolabait landu duzuelako, ba, euskarazko komunikabideen kontsumoa eta interneten aukerak eta datuak eta zenbait ondorio atera ere bai, ez dakit zure aldetik besteari gehitu nahi duzun.
Agian, amaier aldera esaten dugune zerbait, eta nire ustez interesgarria dena, eta batez ere inuri ez dio dolako irakurri galakorik, ez? Harrigarria da zenbat erdera irakurtzen ari garen, eta zenbat erderatan argitaratutako edukiak, euskeraz nolari garen komentatzen zarean, euskaldunok. Eta hori, bueno, horrela, maila horretan gertatzen den lehenengo aldia da, euskaldunon historian. Hor da, bueno, horrere uste dut, bueno, ikertzeko moduko zerbait dela.
Ikertzeko moduko zerbait, akaso urrengo urteko Euskal Edabiden urtekarirako pendiente utziko duguna. Oso ongi, ba, Xabier Landabide, eskerrik asko zebra bidera batu eta komunikazioaren eta gaurkoan Euskararen inguruko kontuok ere azaltzeagatik eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, eskerrik asko.
Segiendo.